litt om Markus evangeliet, siden vi skal være i Markus evangeliet, så sies det at evangeliet ble skrevet et sted mellom 50- og 60-tallet etter Kristus. Nærmere 60-tallet er det mange som mener. Men Markus evangeliet er ulik de andre evangeliene. De andre evangeliene så har du ofte gjerne mer mengde av Jesus sin undervisning. Matteus og Lukas evangeliet særlig er gjennomsyret av Jesus sin egen undervisning. Og Markus evangeliet, det er kanskje et par steder hvor vi har dybdeundervisning av Jesus skrevet ned. Vi har lignelsen om såmannen i Markus 4. Og så har vi når Jesus snakker om sitt andre komme i Markus kapittel 13. Markus evangeliet er en type sosial medieevangeliet, hvis jeg kan si det på den måten. Det går veldig fort. Det er handling hele veien. Og selve ordet straks er brukt over 40 ganger i Markus evangeliet. Det går fort. Og da ble jeg litt i tvil om det passet egentlig på Sørlandet. Liksom å ta en serie hvor det går litt fort, men vi prøver oss likevel. Evangeliet ble skrevet av Markus i Roma til hedningkristne. Når du åpner Markus evangeliet, så er det ikke slik at når du åpner det, så leser du at det er Markus som skriver dette. Ja, det gjør du ikke i noen av evangeliene. Det er ingen av evangeliene hvor forfatteren selv sier, Johannes sier, jeg har skrevet Johannes evangeliet, eller Lukas, jeg har skrevet Lukas evangeliet. Når du leser Matteus, så kan du finne at Matteus beskriver sin egen omvendelse. Og du kan også lese når Matteus skriver sitt evangelie, hvordan han ble kalt til å være apostel. Lukas finner du det ingen plass. Johannes heller ikke, men han nevner seg selv. Men på en litt annen måte, han sier om den disippelen som Jesus hadde kjær. Det var en fin måte når du skriver boken selv, at du klarer å få den inn. Og Markus evangeliet finner vi da heller ikke at han sier det er jeg som har skrevet dette evangeliet. Det er nesten sånn, de som skriver evangeliene har lyst å gjemme seg bak han som er hovedpersonen. Det er nesten sånn at forfatterne forstår at det skal ikke handle om oss. Den som vi ønsker lyset skal skinne på, det er Jesus Kristus. Det er han som er stjernen. Likevel så er det slik at vitnesbyrdet fra den første kirken, og helt tilbake til det første århundret, så er vitnesbyrdet slik at det er Matteus, det er Markus, det er Lukas, det er Johannes som er forfatterne av disse evangeliene. Så denne søndagen skal vi, før vi begynner på tekstet, så skal vi bli litt bedre kjent med Markus. Hvem er denne Markus? Og hvis du har en bibel med deg, så skal vi forsøke å snakke litt om han. Den første gangen han er nevnt i Bibelen, og det er i Apostlenes gjerninger, kapittel 12. Konteksten for det jeg skal lese nå, det er at det kom til en profet som heter Agabus fra Jerusalem til Antiokia. Og når han kommer, så kommer han med et profetisk budskap. Ord som er inspirert av den hellige ånd, som handler om noe som skal skje i fremtiden. Og han profeterer at det skal komme en hungersnød som berører hele verden. Og at det kommer da til å være mennesker som trenger hjelp av andre kirker og andre kristne. Og da bestemmer kirken i Antiokia å sende Paulus og Barnabas til Jerusalem med en gave. Det er i alle fall da konteksten, før jeg begynner å lese versene, er det der et hungersnød. Noen steder er det mer krevende andre, og vi vet at i Jerusalem så var det veldig krevende. De trengte virkelig hjelp. Og Paulus og Barnabas er på vei til Jerusalem. Og da skal vi lese fra vers 1 i kapittel 12. På denne tid, sant? Det som jeg har snakket om nå, ga kong Herodes den første. Kong Herodes, som vi snakket om nå, han var fra Roma, og han var en politikers politiker. Han var en karrierepolitiker som det finns ganska många av idag. Det är ju inte så väldigt många politiker idag som du liksom har jobbat i industrin i 15-20 år och så tar de en övergång över till politiken. Det är väldigt många som på en måte är inne i ungdomspartierna, inte sant, och tar karriärvägen på den måten. Slik var han. Han var en politikers politiker. Han skönte nå, och det ska vi läsa om nå. På denna tiden gav kung Herodes befaling om att misshandla någon från menigheten. Alltså det var mycket förföljelse, och hvis jag säger mer så är det en liten underdrivelse. Nå ökte temperaturen mot de som begynte att följa Jesus. De upplevde att dörren blev stängt för dem. De upplevde fysisk förföljelse, de upplevde att de blev kastade i fängsel, de upplevde att någon mistade familjemedlemmarna sina. Det var krev, det kostet att följa Jesus. Och detta, politikern Herodes, han kände detta. Han kände att hvis jag har lust att ha gunst och favör från jöder, så har jag känt att då må jag förfölja dig som kallar sig för de kristna. Och det är akkurat detta han gör. Om man misshandlar någon från menigheten. Och han dräpte då Jakob, Johannes bror. Detta är den första martyrdöden som vi läser om i Apostlens gärningar. Vi känner till Stefanus, men han var inte apostel. Men detta är den första apostelen som betalar prisen av att ge sitt liv för evangeliet. Och han blev dräpt med svärd. Och sedan han såg att detta var till glädje för jöderna, nu möter vi politikerna igen, så fortsatte han. Och han grep också Peter. Ja, men det gick ju kämpebra detta. Se hur de likte detta att vi tog han förre apostelen. Jag tror vi bara fortsätter i samma spår. Vem är det som är väldigt känt i området här? Jo, vi tar Peter. Och detta var under de usirade brös dagar. Så det var en högtid. Pilgrimer från hela världen håll på sig hade då kommit till Jerusalem, så det var mycket människor, mycket tryck, och då hade de gått till arrestation av Peter. Då han hade arresterat ham, satte ham i fängsel och överlåt ham till 4 vaktskift, så 10 soldater. Vart på 4 soldater, ja, 4 gånger 4 är det 16, det var lite för många, matte började jag jobba lite med. De skulle hålla vakt över ham, och Herodes hade nämligen till hensikt att föra ham framför folket efter påske. Han var Peter arresterad, och Peter är så pass farlig att han har satt 16 soldater till att passa på denna aposteln. Han är i länke, han har en soldat på var sin sida, han sitter bak låsta dörrar, och du kan lura på, är han denna förkynnaren? Den där predikanten är så farlig. Men som jag säger, det är tusenvis på tusenvis på tusenvis som har begynt att följa Jesus. Det är en hel revolution, om du vill. En bevegelse av jöder som har kommit till tro på Jesus som Messias. Och detta också visste denna politikern, så han var nog lite orolig. För nu är byen stappfull. Och vad vet jag? Om det var fängslet, att det blir stormet, om det kommer många för att försöka och rädda han ut, så säkerheten, den var på höger. Och han hade bestämt sig för att vänta till denna högtiden är över. För jag före Peter framför folket. Nu har vi tagit den förra apostelen med svärd. Och väntar vi någon dagar till det roar sig lite. Och planen var då också att ta Peter på samma måte. Därför blev Peter hållt i fängsel. Men menigheten bar vedvarande till Gud för ham. Och natten för Herodes skulle föra ham fram, sov Peter mellan 2 soldater bundet med 2 länkar. Och vakterna föran dörren hållt vakt över fängslet. Och se, en Herrens ängel stod hos ham. Och ett lys skinte i fängslet, och han stötte Peter i sidan, reiste han upp och sa, skynd dig och stå upp, och länkarna fallt av händerna hans. Så sa ängeln till ham, spänn bälte om dig och bind på dig sandalerna dina. Och det gjorde han, och han sa till dem, ta på dig kläderna och följ mig. Så gick han ut och följde ham. Men han förstod inte att det som blev gjort av ängeln var verkligt. Skjønner, Peter for et par kapitler siden, han hadde hatt et syn, sant? Og det syne talte Gud til gjennom han. Og nå sitter jo han i fengsel, og plutselig så det en engel der, og lenkene faller av, og han får lov til å gå rett ut, og så tenker han, ja, er dette et syn? Er dette en drøm? Er det virkelig? Han vet ikke helt om det egentlig faktisk skjer med han, men det gjør det. Da de var forbi den første og den andre vaktposten, kom de til jernporten som ledde inn i byen, og den åpnet seg for dem av seg selv. Du kan si halleluja hvis du kjenner på det, altså. Det er litt av en fortelling, dette her. De gikk ut og gikk en gate bortover, og straks forlot engelen ham. Og da Peter var kommet til seg selv igjen, så sa han, nå vet jeg for visst at Herren har sendt sin engel, og at han har frydd meg ut fra Herodes hånd, og fra alt det som jødefolket forventet. Og da han hadde tenkt gjennom alt dette, kom han til huset til Maria. Ja, det er mange i det nye testamentet som heter Maria, så det er ikke så godt å vite. Er det den Maria? Hvis du skal lete etter populær kvinnenavn i det nye testamentet, så er det Maria. Det blir litt sånn når du leser evangeliet, hvilken Maria er det vi snakker om nå, og like så her, ja, hvilken Maria. Og for å passe på at vi vet hvilken Maria og hvilket hus det er, så skriver Lukas, da han hadde tenkt gjennom alt det, kom han til huset til Maria, mor til Johannes med tilnavnet Markus. Så det er ikke den Maria, og det er ikke Maria Olsen, og det er ikke Maria Hansen, og det er ikke Maria Sunde, men det er Maria som er mor til Johannes Markus. Johannes, jødisk navn, Markus, romersk navn, to navn. Det passer på at vi vet hvem dette er. Dette er hjemme til Maria. At det brukes Maria sitt navn, og ikke en ektefelles navn, eller en manns navn, tyder på at hun er enke. Og det er helt tydelig at dette er da et hus som Peter kjente godt til. Når du leser litt om dette, så forstår vi at dette er antageligvis det samme huset som Jesus samtalte med disiplene på påskaften. Antageligvis det samme sted. Antageligvis det samme sted som den hellige ånd falt på pinsedagen, hvor disiplene opplevde at tunge lik ild landet på hodene deres. Og dette hjemmet har da blitt brukt som en kirke. Dette hjemmet er det hjemmet hvor de kristne kom sammen, de ba sammen, de sang sammen, de lyttet til undervisning. Peter har jo vært den ledende forkynner, pastor, i 14 år. Det er jo han som dominerer de første 13 kapitlene av Apostlenes gjerninger. Men dette hjem er nydelig å tenke på. Tenk å ha et sånt hjem. Tenk å ha et hjem som er åpent. Et hjem som kan brukes. Et hjem hvor andre kristne kan komme sammen og spise et måltid og be sammen og synge sammen. Er ikke det fint å tenke at vi kan ha slike hjem? Som, ja, vi bor i Norge, jeg vet det, og vi må gjerne invitere noen 5 uker på forhånd, jeg forstår det. Men likevel å ha i mitt hjerte og i ditt hjerte du som har et hjem. Og tenke at jeg ønsker også at mitt hjem kan være et hjem som er åpen. Et hjem som andre som tror kommer sammen. Et hjem hvor mine barn, for Johannes Markus er sønnen da til Maria. Og jeg har tenkt mye på det. Hvordan det måtte vært for Johannes Markus å vokse opp i det hjemmet. Kan du se det for deg? Tenk å ha et hjem hvor det stadig kommer inn Peter. Ja, hva som har skjedd med deg i dag, Peter? Nei, jeg bare gikk forbi noen, jeg, og skyggen min traff noen som var syk, og de ble helbredet. Så det var ganske heftig, det må jeg si. Altså, å ha sånne mennesker rundt seg. Og så er de hjemme. Og så vokser Johannes Markus opp i en atmosfære av at Jesus er her. Vokser opp i et hjem hvor det er naturlig å be. At han hører mammaen sin be. Han hører mammaen sin synge. Han har andre rollemodeller rundt sitt liv, som også ber, som også synger, som også snakker om Jesus. Hvor dette som har med tro er naturlig, og det preger hjemme, og dette vokser oppi, og jeg sier bare det, hvilken arv det er. for Johannes Markus å vokse opp i et slik hjem. Hjelp oss å bygge slike hjem. Du som har barn, du som har barnebarn, la det være sånn at det er naturlig for deg å be når du spiser maten og synge sammen og lese en andagsbok. La det være noe som preger hjemme. Ja, iblant kan vi være så forsiktige, vi er så redde for at vi skal påvirke. De må jo bestemme selv, og vi kan jo ikke ditt, og vi kan ikke det. Nå gikk det fort. Men, ja, vi har jo noen gjester fra Haugesund i dag her, som var medlem i kirken som jeg var pastor i før. Det er veldig hyggelig av de her. Men jeg husker at jeg talte en søndag på et møte der. Og så var det en far som hadde en gutt med seg, og så ville ikke gutten inn i søndagsskolen eller i barnekirken, ikke sant? Så han måtte sitte med faren. Og jeg synes det var jo en fantastisk preken, og det var liksom litt sånn, dette var fint. Og så gikk jeg ned når talen var ferdig og gikk forbi denne gutten og denne pappaen, og så hørte jeg klart og tydelig fra gutten: dette var kjedelig, pappa. Takk for den. Takk for den, dette var kjedelig, pappa. Ja, og det kan godt hende det. Sant? For han så var det nok sikkert helt kjedelig. Ja, helt sikkert for en del andre var det kjedelig også. Og det er jo sånn at når vi tar barnet med, og av og til når du kommer, så kan du tenke, dette er kjedelig. Men dette er ikke underholdning. Det er ikke Disneyland, dette her. Sant? Når du tar et valg for dine barn, eller for ditt eget liv, og sier, jeg skal i kirken på søndag fordi jeg trenger at Herrens ord lander i mitt hjerte. Jeg trenger å være blant andre som tror på Jesus, for jeg vet at noe kommer til å smitte meg, noe kommer til å hjelpe meg i dette som har med etterfølgelse av Jesus. Ja, iblant så er det kjedelig, og så kan barnet synes det er kjedelig, og du kan synes det er kjedelig, men vi gjør mange ting som er kjedelige for det. Takk for det, Morten. Takk for det. Den som ikke sier noe, de samtykker. Takk for det. Så jeg forstår det slik i kirken vår, sant? At selv om du ikke sier amen, så forstår jeg likevel at du sier amen. Det er bare langt inn i det litt sted. Ja, men jeg har lyst til å oppmuntre deg til det, sant? For jeg tror jo det, at en dag, selv om barn eller deg selv iblant føler at jeg føler ingenting, eller det kan kjennes, jeg går her, og det er vilje, på en måte, sant? Eller at barnet sier dette, de sparker og de skriker og de tegner på veggen før de skal ut, og det er rimelig kaos før du kommer deg inn i bilen. Så tror jeg at en dag så vil de komme til deg og si, takk, pappa, takk, mamma, for at selv om jeg sparket og skrek, så tok dere oss med. For nå skjønner jeg hva det har betydd for meg. Og nå forstår jeg mer av hvem Jesus er, og det har fått en retning og en betydning og en mening i mitt liv. Det er første gang vi leser om Johannes Markus, denne gutten som har vokst opp i dette hjemmet, som har blitt en slags forsamlingshus for den første kirken. Da Peter var ferdig på døren i porten, kom en pike ved navn Rode for å høre etter. Og da hun kjente igjen Peters stemme, lot hun være å åpne porten av bare glede. Peter, han vil bare komme seg inn og, det er Peter, sant? Og hun snur seg og springer tilbake til de andre, og så sier hun, det er Peter som er utenfor, det er Peter. Og hva er det da guttene boys sier? De sier, ja, det er sikkert hans engel, ja, sant? En rein britisk sarkasme inn i Bibelen her. De tror jo ingenting på at det er Peter som er det, men det er Peter, og Peter kommer seg inn, men det er her vi møter Johannes Markus for første gang. I slutten av kapittel 12, i vers 25, så følger vi da Johannes Markus i sin reise, altså forfatteren av Markus evangeliet, og der står det: men Guds ord vokste og bredte seg utover, og Barnabas og Saulus vendte tilbake fra Jerusalem med sin gave, og de hadde fullført sin tjeneste, og de tok også med seg Johannes med tilnavnet Markus. De tok med seg Johannes Markus. Da har de på en måte sett noe. De har tenkt, her er det noen ting med denne gutten. Jeg tror det er bra for oss. Jeg tror vi trenger han. Vi ønsker å ha han med oss tilbake til Antiokia og inn i tjeneste. Og da kan du bare tenke deg på igjen da mamma Maria, som er ute på markedet noen dager senere nå, og så kommer det noen og sier, ja, men du har ikke sett Johannes Markus i det siste. Hvor er han? Nei, men vet du hva? Han har reist sammen med Paulus og med Barnabas, og han er tilbake, og han er på misjonsteam, og han skal bli en misjonær. Kan du tenke deg hvor kri denne mammen følte seg? Hun var helt sikkert veldig fornøyd. Men jeg tror jo at de har valgt han, så sier det noe om Markus sin karakter. Det sier noe om Markus sitt hjerte. Han var jo ingen pastor. Han var ingen lovsangsleder. Han var ingen profet. Antageligvis ikke noe leder heller. Nei, nei, nei. Vi får ingen indikasjoner på at det var der han var. I Kolossene 4:10. Så står det, Paulus som skriver, han er i fengsel, og så skriver han dette. Aristark, min medfange, hilser dere sammen med Markus. Barnabas, sitt søskenbarn. Ja, han må jo vite litt mer. Han var jo i slekt med Barnabas, denne Johannes Markus. Og vi vet at Barnabas, han var en levitt. Og levittene, de hadde ansvar i å tjene i tempelet, tjene prestene i tempelet. Og de som pleier å jobbe med det å tjene, de har en ånd av det å hjelpe med seg. Jeg vet ikke om du merker det, men ofte mennesker som velger sånne hjelpetjenester, så er det noe med de som er så fint. De ønsker å strekke seg, de ønsker å hjelpe til. Er det noe søl på et gulv, så er de det med en gang og tørker det opp. Jeg gleder meg til den første kaffesølen her i salen. Nei, det gjør jeg ikke. Ikke meld deg ut nå. Men slike mennesker, sant, de ser, og så strekker de seg, og så hjelper de. Og kanskje det var noe av dette, det var nok noe av det, sant? At noe i dette med å tjene, noe i dette med å hjelpe, noe i dette med å bistå, det er noe som Johannes Markus hadde med seg. Og vi leser i kapittel 13. Nå er Johannes Markus sammen med disse apostlene, og nå skal de ut. Og de har blitt sendt ut av menigheten i Antiokia på en misjonsreise, og de skal besøke ulike steder. I vers 4 så står det, da de slik var sendt ut av den hellige ånd, dro de ned til Seleukia, og derfra seilte de til Kypros. Og da de kom fram til Salamis, forkynte de Guds ord i jødenes synagoge, og de hadde også Johannes med som sin hjelper. Det er ordet som beskriver hvem Johannes Markus var. Han var en hjelper. Han var ikke en forkynner. Han var ikke en bønneleder. Han hadde ikke noen profetiske greier på gang her. Her er det at han var nyttig. Han hjalp til. Vi vet ikke hva, men det er noen som har den nådegaven som betyr veldig mye i en kirke, veldig mye i andre menneskers liv, at du har dette med å hjelpe. Det var ikke lett å reise med Paulus. Så leser Paulus sine reiser, så vet du at det er tøft, altså. Det er ikke hotellovernattinger og businessbilletter og fine kolbo når det kommer fram. Her er det harde ting, og du møter dette med en gang. De forlater og de reiser sammen. Så da de nå hadde gått over øyet til Paphos, fant de en trollmann. Det første greie de møter på. Åndskrefter, onde åndskrefter, hekseri, en falsk profet, en jøde ved navn Bar Jesus. Og så finnes det andre ord om denne trollmannen. Det er ikke alltid lett å tjene. Sant? Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. Så når du følger Jesus, så kan du iblant møte på ting som du synes, dette var ikke så enkelt. Nå føler jeg at det er litt trøkk fra alle kanter. Det er ikke naturlig at jeg møter så mye motstand når jeg har valgt gode ting i mitt liv, ikke sant? Men det er åndskrefter, og dette er noe av det som de møter på. De løste dette. Men så kommer det en krise. Og den krisen med å prege Paulus, og også selvfølgelig å berøre Johannes Markus veldig mye. I vers 13 så står det, da nå Paulus og hans følge satte seil fra Paphos, kom de til Perge i Pamfilia. Og Johannes, altså Johannes Markus, og Johannes Markus, han forlot dem. Ventet tilbake til Jerusalem. Det er en liten setning, men det er en traumatisk, det er en heftig ting som skjer her. Denne unge gutten som har fått tillit, som har sagt ja til å stå med, nå backer han ut, nå rigger han, nå ville han ikke med. På engelsk står det at han deserted dem. Forlot dem, sviktet dem, klarte ikke dette, ville ikke med. Han manglet kraft, han manglet overgivelse og vilje. Og nå stolte ikke Paulus med på Johannes Markus på en god stund. Barnabas forsvinner litt, Johannes Markus blir borte i noen år, og den neste gangen vi leser om Johannes Markus, er det verset som jeg leste i kapittel 4 av Kolosserbrevet. I kapittel 15. Jeg vet det er noen tekster her, men det går nok helt, helt fint. I Johannes 15 så har da Paulus og Barnabas fullført sin misjonsreise. De er ferdige med det. Men så kommer det et forslag fra Barnabas til Paulus. Ja, kan ikke vi reise tilbake og besøke disse menighetene og se hvordan det går? Kan ikke vi oppmuntre dem litt og se hva Gud gjør? Og det hadde vært veldig, veldig fint. Og i dette så ønsker Barnabas å ha med seg Johannes Markus. Det har gått litt tid. Det har gått noen år, kanskje. Og nå håper Barnabas, som er i slekt, at vi må gi den gutten en ny sjanse. Er ikke det fint? Det er jo fint med sånne folk. Vi trenger sånne Barnabaser rundt oss, som på en måte gir oss en ny mulighet, som skaper litt rom. Men da skjer det noe. Vers 36 står det som følge i kapittel 15. Etter noen dager sa Paulus til Barnabas, la oss dra tilbake og besøke våre søsken i hver by, det hvor vi har forkynt Herrens ord, og se hvordan de har det. Og Barnabas var fast bestemt på at de skulle ta med seg Johannes med tilnavnet Markus. Men Paulus var bestemt på at de ikke skulle ta med, siden han hadde forlatt dem i Pamfilia, og som ikke hadde fulgt dem i arbeidet. Da ble striden så skarp at de skilte lag med hverandre. Jeg hadde ikke likt å være der, altså, i denne praten her. Det skiller de lag. Barnabas reiser til Kypros, han har med seg Johannes Markus. Paulus tar med seg Silas og begynner på denne misjonsreisen. Men kan jeg si det på en grei måte? Krangler det skjer? Er det lov å si det? Av og til så krangler man litt. Av og til så er vi ikke enige, og det går helt fint. Av og til så går man hver sin vei, og det er ikke noe mer enn det, liksom. Sant? Så, fordi at, hva skjer her? De hadde egentlig vært sammen og klart å hjelpe til bare i ett område, men nå går de hver sin vei, og arbeidet fordobles. Så selv om de krangler, så bruker Herren det til å doble arbeidet, slik at de blir mer nyttige i tjeneste, og de reiser hver sin vei. Men av og til så krangler man litt. Og det går helt fint. De er borte, og han er borte fra Paulus i en del år. Og antageligvis så er det ikke før det gått 10 år før vi leste dette verset i Kolosserbrevet kapittel 4, hvor Paulus sier, Aristark, min medfange, hilser dere sammen med Markus, Barnabas søskenbarn, som dere fikk beskjed om. Hvis han kommer til dere, så ta da vel imot ham. Paulus er i fengsel når han skriver dette, og når han er i fengsel her, så skriver han til Kolossene og Efesene og Filemon. Og når han skriver dette, så skjønner vi at noe må ha skjedd. Sant? det har gått 10 år, kanskje litt mer, men 10 år fra Paulus sier, jeg stoler ikke på Johannes Markus. Jeg kommer aldri til å ha han med meg. Ja, du kan ha med deg Barnabas, det går helt fint, men ikke snakk om at han skal komme tett på meg igjen. Det er helt sikkert. Slik skilte de lag. Og nå har det gått 10 år, og nå er Paulus, Markus er med meg. Og hvis han kommer til dere i Kolossai, så ta han vel imot. Ha kjøttkakene klar, og ikke kumpe, det er ikke så greit, men ha kjøttkakene klar. Sant? Noe har skjedd. En relasjon som ble brutt, er nå lekt. Det er vakkert det. At relasjoner kan gjenopprettes. At mennesker som det gikk ikke så greit med for noen år siden, at det kan bli lekt. Kjernen i evangeliet er nåden. Det er noe som er ufortjent. Det er tilgivelsen. Og det er tilgivelsen som skal prege vårt liv, vi som tror. Nå igjen, tilgivelse er det ikke som om du må alltid ha tillit til noen, men tilgivelsen er noe som skal prege vårt liv. Og her er det helt klart at det er noe dramatisk som har skjedd i Johannes Markus sitt liv og i Paulus sitt liv, hvor de plutselig nå har blitt veldig, veldig gode venner igjen. Noe har skjedd. Han blir nevnt også i Filemon i vers 3 som en del nå av det nære teamet til Paulus. Og når Paulus skal avslutte sitt liv, år 66-67 etter Kristus, han er i Roma, det er den andre gangen han er i fengselet. Han vet at han skal snart reise. Leser du 2. Timoteus, så er det veldig tydelig at han skjønner at nå skal jeg snart hjem. Men så skriver han i vers 11, bare Lukas er med meg, ta med deg Markus Johannes, fordi han er nyttig for meg til tjeneste. Altså helt på slutten av hans liv, så har Paulus få mennesker med seg, men en av dem som han ønsker å ha tettest på seg, når han nærmer seg avslutningen av sitt liv, det er Johannes Markus. Det er et nydelig budskap til oss alle sammen, om relasjoner som kan gjenopprettes, om tjenester som du kanskje snubler litt på, som du ikke fikk helt til, men Gud kan gjenopprette, og Gud kan gi deg en ny sjanse, og det finnes en ny start, at relasjoner som du nesten har gitt opp på, sant? Nære relasjoner som du tenker, går dette lenge, så har Gud en mulighet og en evne til å fylle våre hjerter med tilgivelse og med kjærlighet og med fred, og gi oss verktøy som kan gjenopprette relasjoner. Tenk at Herren, skal vi runde av snart, tenk at Herren brukte Markus til å skrive dette evangeliet, denne gutten som Paulus sier, han vil jeg ikke ha noe med. Han kan vi ikke stole på. Han er feig. Vet du hvilken type menneske Herren bruker? Det er sånn det. Det er de som er feig. Det er de som snubler. Det er de som ikke fikk det til i seg selv. De som kjenner på mangler. Det er ikke de fullkomne. Det er akkurat disse som Herren reiser opp, som Johannes Markus. Og det er et nådens budskap. Det er ikke slik at Herren bruker kun de med mastergrad og 20 år fullkommen erfaring, men det er slik at Herren bruker de som sier, jeg er tilgjengelig. Jeg er her. Jeg føler egentlig ikke jeg har så veldig mye, men jeg har et hjem da. Jeg har et hjem. Jeg har noe pålegg. Og ja, kan du forstyrre meg? Kan du minne meg om noen som vi kan invitere på kveld? Som jeg går tur sammen med? Og Kan du bruke mitt liv i dag til å styrke kirken, til å hjelpe? Er det et sted jeg kan hjelpe, som Markus, hjelpe? At folk kan oppleve meg som nyttige? Ja. Del 1 av historien. Jeg vil ikke at Markus skal være med. Del 2. Hent Markus. Del 3. Du, Markus, du har ikke vurdert å skrive et evangelie. Du som kjente Peter så godt, og du som kjente Paulus så godt, du som har hørt Peter forkynne uke inn og uke ut om Jesus, og lignelsene og historiene. Kanskje Herren vil bruke deg for noe som du ikke aner i dag. Men så kanskje det er også slik at du diskvalifiserer deg selv fordi det var noe som skjedde da. Men jeg har lyst til å si til deg at Gud er en Gud som gir nye sjanser. Gud gir en ny start. Det er en ny høst. Vi legger bak oss det som har vært, og vi strekker oss etter Kristus og alt det Jesus har for oss. Det er kanskje mennesker som sier til, hvem er du? At kanskje du sier det til deg selv, hvem er jeg? Kan jeg egentlig? Men Jesus sier til deg at du er kalt med navn, du er min. Du er utvalgt av meg. Jeg har lagt min ånd i deg. Jeg har gitt ord til deg som du drømmer som jeg har gitt deg. Gud vil gi deg en ny start. Og Markus er et fantastisk eksempel på dette. Sånn avslutningsvis kan lovsangsteamet komme frem. Hvis du vil, så kan du be en felles bønn med meg. Og vi skal få den på skjermen her bak. Jeg skal lede oss i bønn, men hvis du ønsker å si det sammen med meg, du kjenner at dette som vi har snakket om i dag, at det, du ønsker å si ja til det, så kan du be dette sammen med meg nå. Hvis vi ber sammen i Jesu navn. Jesus, takk for at du ikke er ferdig med oss når vi mislykkes. Takk for Markus, for historien om en mann som trakk seg tilbake, som sviktet, men som ikke ble forkastet. Herre, jeg tenker nå på de stedene i mitt eget liv hvor jeg har gitt opp, trukket meg unna, eller vært redd når du kalte meg videre. Jesus, møt meg der. Gi meg mot til å tro at min svakhet ikke er slutten på historien. Takk for at du er Gud som gir nye begynnelser. Du gjenoppretter det som er brutt. Du helbreder relasjoner, og du former mennesker over tid. Helligånd, vis meg hva du ønsker å gjenopprette i livet mitt. Er det en relasjon, et kall jeg har lagt bort, en gave jeg har sluttet å bruke, et område hvor frykten fikk det siste ordet? Helligånd, fyll meg på nytt. Gjør meg tilgjengelig for deg. Jeg trenger ikke være den sterkeste, den mest begavende eller den mest synlige. Jeg vil ganske enkelt være trofast. Ta mitt vanlige liv og bruk det til dine uvanlige hensikter. Og slik Paulus en dag kunne si om Markus, han er nyttig for meg i tjenesten, la også mitt liv bli nyttig i dine hender. Jesus, jeg gir deg mine seire og mine nederlag, min fortid og min framtid. Takk for de fordelaktige gjerninger som venter på meg. Og la mitt liv peke på deg. Amen.